Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri gemoj.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, estas kernpunkto la 216a episodo.
Kaj niam havas la riton preskaŭ saman kiel komenco de nia podcasto. Tiu saluton Johane, saluton Eva. Ĉar ni nun en pluraj epizodoj komence diris ni estas en nia varma
studio. Nu estas jam la tria epizodo por hodiaŭ.
Por hodiaŭ, jes. Kaj la temperaturo daŭre kreskas kaj ni daŭre estas en Torino en la dum la uko kaj kaptas homojn kaj invitas ilin al nia studieto, kaj prezas registri. Jes, kaj nun ni havas ĉi tie gaston, kiun ni jam havis en nia podcasto.
Dufoje
eĉ. Do preskaŭ normala afero registri kun kernpunkto. Saluton, Orlando.
Saluton, Eva. Saluton, Johannes.
Do, ni ĝojas denove havi vin ĉi tie, sed kiel niaj aŭskultantoj sufiĉe ofte diras, a mi aŭskultas, sed ne ĉion.
Interese.
Do ili elektas laŭ la temoj, kaj tiam povis okazi, ke ili ankoraŭ ne scias, kiu vi estas. Do diru kelkajn vortojn pri vi.
Prefere dekomence, porque almenaŭ tion ili kaptu. Jes, mi estas Orlando Raola, mi estas esperantisto jam de pli ol 35 jaroj. Mi naskiĝis en Kubo, loĝas en Usono jam de 30 jaroj. Kaj profesie mi estas kemiisto, fakte doctoro pri chemio, professoro pri chemio en comunuma alt lernejo en California. Krome mi estas edzo, patro, bona amico de mia amico, kaj sufiĉas.
Yes. Yes, kaj ni faris kun vi kelkajn epizodojn jam, kiel ni diris, kaj vi estas ankaŭ sufiĉe aktiva en dum la kongreso, kaj vi ĉiam havas prelegojn, kaj vi faras ankaŭ IKU prelegojn, ĉu ne? Kadre de IKU. Kaj do ĉifoje vi havis
jam.
Ne mi strafas la programon. Prelegon, kiu temis pri gemoj, kaj to iom similan, eble iom pli vaste, eble iom malpli, do vi rakontos ankaŭ nun al ni, sed kelkutime, kio estas gemoj?
Do, mi volas unue diri, ke temis pri partopreno en la scienca kafejo, kvankam mi proponis pli longan prelegon por la Internacia Kongreso Universitato, verŝajne la proponoj ĉifoje estis multaj, kaj ĉiam oni devas doni ŝancon aparte al novaj homoj. Kaj mi ne estas tia, mi jam estas vera veterano de la IQU, do mi ple volonte akceptis iom mallongigi mian prelegon kaj prezenti ĝin kadre de la scienca kafejo. Estas duono de la tempo de IQU prelego. Se bone mi ŝajnas, ke mi sukcesis entuziasmigi iomete la ĉeestantojn pri gemoj ĝenerale kaj pri aparta gemo, pri kiu mi parolos dum tiu ĉi podcasto, kiu estis la kialo pro tio ke mi interesiĝis pri la temo kaj sukcesis pretigi tiun ĉi.
Do tio signifas, ke gemoj antaŭe ne estis ja ŝatata temo de vi?
Mi ne dirus tion. Mi kredas, ke ĉiam estis alloga afero por mi. Mia fako ene de kemio estas neorganika kemio. Do studoj de materialoj kaj substancoj, kiuj aperas en naturo aŭ estas artefaritaj, sed kiuj ne estas aparte rezulto de la agado de vivantaj estaĵoj, la tiel nomataj organikaj, neniam estis mia intereso. Mi intereso estas ĉiuj ceteraj, kaj Mi devo dire che ene della neorganica che mi agioi estas cristallo che substanzo con ple diverse colori el kiwi tiwi kiwi ni consideras gemoi estas parto do cia meses de mia radaro anca weble che mi eses infano mi ricevis donace libron che havis plura in bildoin pri play belegai gemoi kai tio ciam restis in mi intereso in mia memoro tio belegai coloroi.
Mi ege ŝatis ĉiam kristalojn tio
ĉiam tiom
do ne devis esti vere gemo kelkajn gemojn mi dirus ke mi eĉ ne tiom do komprenas ĉar foje estas tiom strangaj koloraj kombinoj ene mi dirus mi ne scias sed se ĝi havas tiun interesan strukturon tio estas ĉiam io ege interesa do ĉu fakte eblas diri ke gemoj ĉiam havas ian kristalan strukturon ĉu tio estas la ĉefa trajto de la gemoj aŭ io alia
tre interesa demando do vi volas detale klarigi ĉar fakte tio estas parto de la prelego kaj kelkaj homoj ja interesiĝis pri tio. Gemoi povas esti jen mineraloi au jen petroi. Kai mi devas clarigi la diferencon, do mineraloi, kiam diras tiu ci estas iu aparta mineralo, temas pri iu chemia substanzo, generale cristala, kiu aperas en naturo, tiu estas mineralo. Kai petroi estas objecto kiu ankaŭ aperas en naturo sed ne estas unu mineralo, estas kombinaĵo de pluraj mineraloj. Se mi metu ekzemplon, se vi vidas pecon de granito, do la monton granitan, vi povas vidi nudokule ke temas pri
puraj
diversaj partoj do.
Sed exemple granito, se ni prenas graniton, granito ne apartenas al gemoj.
Mancas alia informero. Kio faras ke iu mineralo o petro estu gemo, estas gia maloftezo.
Ĉu simple malofteco?
Yes, malofteco.
Sed, no, ancora, sed petro, do exemple, vi diris granito. Ĉu sed granito ankaŭ ne estas kristalo, ĉu estas kristalo?
Estas
kristaleroj, do ĝi havas kristalan strukturon, ene?
Yes, absolute yes.
Do kvankam kiel unu peco de la granito, do ĝi estas kristala se ni rigardas ĝin sub mikroskopo.
Yes.
Ĝi ne estas kristala ke mi rigardas ŝtonon de granito.
Eva, vi comprenas che vi volas esti tre precisa. Es simple. Doni precisetson alla lingvo ca mi estas tutte conforta con tio. Cio faras che iu solidaggio estu cristala, estas la interna strukturo.
Yes.
Tion vi ne povas vidi nudocule. Tio postulas la uson de tiel nomata X-radioi, por vidi ciula atomoi au moleculoi ciui cummetas tiun solidagion, havas tridimensian long dauran ordon. Se ili estas ordigita in tridimensioi tra la tuta cristallo, tiam vi havas cristallon. Sed se vi havas tiel nomatas senformae solidagioi, ili povas esti tre belaj, ili povas aperi same kiel aliaj kiu estas kristaloj, sed ne estas kristaloj. Do kristalo ne kristalo dependas profunde de la vera ordigo de la atomo kaj molekulo kaj ne de la ekstera aspecto.
Do oni havas ankaŭ tiun kiu estas aspektas kiel kristalo ekstere, do ekzemple siliko havas ege belajn kristalajn, povas havi ege belajn kristalajn formojn.
Sed ne estas gemo, ĉar estas ege abunda.
Sed vi diris, ke tio dependas de la ofteco, kaj siliko kvankam estas kristalo kaj evidenta kristalo, tamen ne estas la...
Ne estas gemo, estas ĉie. Vi piedbatas kaj vi trovas monton, tio ne estas gemo.
Sed ĉu male estas tio, ke la ke ĉiuj gemoj estas kristaloj? Do ne ĉiuj kristaloj estas gemoj, sed ĉu ankaŭ en alia direkto?
Ili estas kristaloj aŭ kuniĝo de kristaleroj, de petroj. Kai mi ech kuragius diri ke kelkaj substancoj kiuj estas uzitaj kiel gemoj ne estas kristaloj.
Do kai... estas unu tiu denove mi rapide forgesis la nomon tiun kiu ni serĉis ĉenomaro
sukceno.
Sukceno.
Sukceno ne estas kristalo. Sukceno estas ja
resino.
Resino.
Yes.
Do estas fakte ec
de planto
jest organika obiekto jest do tio signifas ke oni povas eĉ havi la gemojn
peco de suceno bone polurita povas esti estas gemeca estas en la mondo de gemoj uzata jes
kaj estas tiu gemoj kaj duon gemoj.
Yes, malofta, io metto malofta.
Kio estas diferenzo inter ili, de nove nur de la preso, o tio estas...
La oftezo, fakte la oftezo estas kiu determinas la valoron, char multai el ili farillas gravai pro ilia belezzo, pro la valoro ornami. Kiu cetere la prelego mi diras ke tio venas de la pratempo, oni ke mi montras ekzemplon de colceno el la ŝtona aĉo, ĉar jam la prahomoj trovis unu pecon pli belan kaj volis kunmeti kun ili, kaj poste venas tiu doni al tiu pezzo magiajn ecojn kaj eblecu sanigi vin aŭ protekti vin kontraŭ la malbona spirito kaj tiel plu. Sed venas de ilia aspecto, de kiel ili brilis, au kiel facile oni povus poluri ilin.
Yes, do oni povas tion simple imagi, to pratempo, klare, ni havas nun iomete imagon, ke pratempaj homoj eble estis pli infanecaj compare kun ni, ĉar ili ancora ne esis tiom evoluigitae, cae ne havis plenan comprenon de la mondo kiu ni havas nun, sed se ni rigardas, do mi kiel infano ciem havis plenan poŝon de ŝtonoj.
Mi just trovis apud la, ĉi tie en tiu ĉi urbo, apud la loĝejo kie mi loĝas, kie mi gastas, estas vendejo de eroj por juveloi por colce kai esas amasego da cristalli tie kai amasego da persone che serchas por cometi juvelo do mine credas che ni estas en iu ain maniero malsimila a ni fraulo mi credas che nur changigis la tecnica iloi la qualito de niai instrumento tre rapide dun la lasta Quindex es et jaroi, sed esas nur la qualito, ni estas la samai. Same infani.
Yes, do, che mi diris, mi ancao havis plene poshoin de la stona, ca mi ancao, mi facte, kil infano mi shatis collecti, tio estas belega stono, tio mi conservas. Kai mi havis kelkajn ŝtonetojn hejme. Kai sed ili ne estis ajn valoraj, ili estis ordinaraj, nur simple havis ian belan formon aŭ koloron. Sed nenio eksterordinara, estis grizaj ĉiuj. Sed kio surprizis min vere, Estis che un foi mi estis en la museo en la te Brita Natura Museo. Kai mi eniris, kai do ĉi tie estas la la departamento kun ŝtonoj kaj gemoj kaj tie kaj mi trairu. Kaj tio estas flanka afero, do tion rapide povas trairi, ĉu ne ŝtonoj. Mi estis tie tutan tagon.
Mi scias exacte per kio vi parolas. Mi scias exacte per kio vi parolas, ĉar al mi okazis exacte la samon.
Eto ĉambreto, tio rapide trairas, tio serio interesa.
Yes,
tutan tagon mi pasigis.
Dum mia sabata forpermesa jaro, mi pasigis parton en Oxfordo, en Britio. Kai ofte veturis al Londono, kai uno compreneble uno la un nuovo viaggio esses visiti la Naturhistoria Museum, kai esas uno esas la play la mia compreno la play granda collecto en la mondo. De mineralo kai cristallo.
Fakte estas uno ĉambro.
Estas uno konstruaĵo, estas ĉambrego. Estas granda ĉambro. Compare kun mi vidis en alia muzeo, estas eksterordinare granda.
Yes, tamen mi esperis eliri pli frue kaj vidi ankaŭ aliajn partojn.
Ĉu vi vidis la pecon de oro el Kalifornio kiun ili havas
tie? Mi ne plu memoras.
Belega.
Mi memoras, ke estis ekzemple ekstere tiujn ŝtonojn, kiuj sub UV-lumo lumas aŭ havas alian koloron.
Pri tio mi parolis dum la prolego ankaŭ.
Ĉu fakte oro ankaŭ estas gemo en tia senso? Ĉu estas ankaŭ kristala?
Kiu materialo?
Oro.
Ogo.
Oro.
Oro, ne, oro estas metalo.
Se ĉi ankaŭ estas ja kristala.
Por gemoj ĝenerale metaloj ne es. Oni uzas ilin por fari juvelojn, kiuj estas la gemoj portitaj sub iu portilo. Kai tio portilo esas generale oros argento kai tia plu.
Sed to metalo ne.
Ne metalo.
Sto necai.
Do jes do tiam ni povas diri ke gemo estas ne metalaj objektoj.
Mi ŝatas diri tion, jes. Metalo ne estas gemo.
Bone. Do kai kien alien traiton ili havas, ĉu ili ankaŭ devas esti same kiel oro iel resistaj kontraŭ aliaj substancoj, aŭ ĉu tio estas
interesa demando. Do la alia traito, kiu mi volas dekomence kaj en la prelego mi faris tion dekomence diri al vi, estas ke se vi devas disigi gemo en grupoj, en du grupoj, ĉefaj grupoj estas sen colorai kai colorai. Char en la sen colorai gemoi trovillas diamanto. Kai ni diru ke 90% de la commercio pri gemoi, kai la intereso pri gemoi, kai gemologio, fakte gemologia societo, kai tiel plu, nur okupillas pri diamanto.
Sola to tie coloro estas interesa traito, ĉar gemoj havas diversajn kolorojn, kiam estas poluitaj aŭ ili havas tiu facetoj faritaj, kaj ankaŭ diamanto fakte sub ia lumo estas havas plenan ĉielarkon de koloroj ene do kiaj
ne estas esas iom da arto en la difino, ne esas nur scienzo ci tie, kai mi substrecis plurfoie che en la temo de gemo, che gemologio estas cum fluo de arto kai scienzo. Fakte esas diamanto e kiu esas ja colorai. De comence, puas dire.
De comence. To sen aina polvado, simple color.
Esas colorai. Estas, Pro tio che li havas kelkain eta quanto da diverse malpuraggio i faras creas tio in colore. E poste esas che vi prave diras, la coloron quion la oculo observas de diamanto quion mem estas absolute sen colora, sed quiam la blanca lumo quion havas tio in colore ene de gi trairas gin. Pro tio che la diversai facetoi estas tailitai lau tre stricte matematicae reguloi, tio permesas che diversai coloroi eliru el la diamanto al via oculo, en la quien vi movas gin, vi povas vidi, gen unu coloro, gen alia, cae tio estas unu la plei valorae traito de diamanto.
Cae stulta demando. Saman aferon, au vere similan aferon, oni povas atingi de vitro.
Ne de vitro. Vitro
do se ti havas tiun facetoin, tiam ti ancao povas havi
tiun cilarcon. Mi volas diri jenon. La fenomeno okazas au povas okazi de aina cristala travidebla materialo. Char di okazas pro tio che la diversai, kai mi anco clarissimo la prelego, che la diversai coloroi en la blanca lumo ciu voyagas de la sama rapidezzo en vacuo au en aero quiu esas suffice simila al vacuo. Sed ciam ili trairas alian medion, ne ciu voyagas de la sama rapidezzo. Cae pro tio ili suferas certan deflanquigion, giu pli granda, des pli malrapide la radio voyage.
Devas voyage pli longan
yes.
Voyon, yeah.
Cae pro tio la coloro disigas. Do diamanto havas aparte fortan capablon a haltigi au malrapidigi la lumon, cae pro tio el diamanto vi povas vidi tio in frapega in coloro. En iu vitro estas multe malpli da refracta indizio, colori di sillas se ne tio multe.
Do, yes, mi ciam vidis in la filmoin, estas iu specialisto, kiu rigardas per unu oculo tra ia speciala multo pli
lupeo.
Kai, sed mi fakte ne povas imagi kion ili vidas, kian diferencon, ĉar ili ankaŭ montras, do tio estas speco de la vitro, kai tio estas speco de la diamanto. Por mi la sama
mi portas con mi refractometron.
Ah, mi pensis diamanton.
Ne, facte ni usis diamanton en la leneo. Cer tiu ci interesigion pri gemoi, mi successis entusiasmigi collegon. Do, en la departamento ni esas du gemo interesitai che mi istoi. Kai ni successis akiri pruntedone specimenon de diamanto, kai ni mesuris la multain etzoin inter ili la refractan indizion, kai ja, diamanto estas multe pli granda. Ne, mi diris comence de la prelego che mi vere ne interesigas pri diamanto, pri la sencolore gemoi, char estas tro multe da homoi tie, kai mi volis pli detale trastudi la colorain. Do, mi ne plu parolos pri diamanto, char la tuto esis multe pli pri la colore.
Do, de cio venas la colore? Do, tio esas la interesa demando?
Oh, absolute. Tio esas fundamenta demando. La colore venas de la cesto ene de la cristalai ordigo de atomoi atomoi generale en la cristaloi de etai quantoi da aliai ionoi kion oni nomas dopanto esas componanto que esas en tre eta quanto se suficia por havitian electronicain exitigioin kai de exitigioin kiu nia oculo ricevas kiel coloroi.
Eta tre, eta quanto signifas unu el unu miliono?
Au malpli.
Malpli.
Au malpli.
Yes.
Poves esti je tiu nivelo, se poves esti malpli.
Kaj tamen oni ricevas tiun riĉegajn kolorojn de tiu malgranda kvanto.
Yes. Pro tio ke la tiuj elektronika transiro okazas multfoje, ili ni ricevas sufiĉajn fotonojn de tiu aparta koloro por vidi la.
Do funkcias tiel, ke ie en la kristala strukturo estas tia fremda atomo, kaj tie do estas ja tiel, ke estas la atomkernoj, kaj la nukleoj, kaj ĉirkaŭ estas iel la elektronoj.
Yes.
Kaj la elektronoj estas kvazaŭ sur mal samaj bretoj, non ich povas imagi. Tio estas la kvantuma teorio, ke la elektronoj ne povas simple esti en ia ajn nivelo, sed ili estas sur tiaj bretoj. Kaj tiu koloro venas kiam do tiel mi lernis en la lernejo, do se ia se estas mal estas libera loco en pli suba bretto, kai elektrono falas de la supra bretto alla pli suba, tiam ci perdas energion, kai tiu energio estas quasi lumo de certa coloro, kai tiu coloro dependas de la distanzo kion ci faras.
Perfecta clarigo, Johannes, vi devas aldoni de nion.
Ja, yes, kai do minu kai
sami. Es et do mi tamen bezonas iomete. Do se tiu elektrono falas de unu breto al alia, ĝi faras unu foje.
Yes, kai tiam venas.
Kai unu foje blinkas kai fino?
Ne, se ricevas la afero estas ke en la kristalo la elektrono ricevas energion de la movigio de la alia atomoj. De la lumo che trairas la cristallo, de plurale processo, quindi ne posso venire la detalo. Se tu plurale processo, quelquefoie, de tempo al tempo, havas la, esas successa en movi la electrono al supranivelo. Ciam tio ocasas, en la reveno, la fotono de la aparta coloro estas elsendita.
Kai doch zu mir Tio im Magas Bonne Kesse ist das ihr Tio fremder Atomo zu Tiam Tio Levigio ist das pli facila kai Tio
la Levigio povas okazi pro diversaj stimuloj. Tio ne koncernas la rezulton kiu ĉiam estas reveno inter nivelo B kaj nivelo A kiu havas exactan diferencon en energio, kai tiu diferenco estas kiu korespondas al la koloro kiun vi observas.
Mi volas kompreni kial oni bezonas tiujn fremdajn atomojn por tio, kial ne ĉiajn en la kristala strukturo povas tio okazi.
Ĉar vi bezonas ke tiuj bretoj estu en iu tre ege specifa regioneto. De ciui eblezoi de tiai saltoi, ciu in la oculo povas percepti ciel coloroi.
Che se mi tion simpligas por mi, estos tiel che por tio ni prenas la lumon, kai rigardas tiu in gemoin sub la lumo, char tiam fakte tiu lumo donas tiun energion kiam atomoj povas elektronoj povas iri al la supra breto porque ili povu fali post kaj
generale jes, sed en la prelego kaj estas alia fenomeno kiu estas nomata floresco. Ĉar tiu normala emisio do tiu estas la koloro de normala gemoj, sed estas ankaŭ alia do estas du afero che mi volas diri. Estas kelke gemoj kion vi observas, ĉar vi observas la lumo kiu trairas ilin. Vi ne observas koloron kiu venas de ili, kiel ĵetita de tiu transiro, sed vi observas la koloron kiun ili ne uzas por tie transiro, la kiun ili tralasas. Kaj tio estas unu maniero vidi koloron, ne el la el jetado del humo de la atomo de la dopanto, sed generale la blanca lumo iras, quelcae el la coloro esas sorbitae de la cristallo por tiae transiroi, cae vian oculon atingas la ceterae. Uh-huh. Tio es la coloro que mi vida. Tio esas uno proceso. Sed esas la alia, que esas la fresco, en quiu vi jetas lumbradion de aparta energio a la cristallo por que la atomo iru, la electrono iru al suprabretoi, cae ciam ili devenas al subabreto, tiam vi observas la coloro. Esas tu mal similai manieroi. Cae esas tre frapa, char mi ilustris per exemplo de Rubeno cae Safiro. Due la plei conatae gemoi, che mi havas specimeno en la mi portis con mi, do, la Rubeno estas rugia. Se tiu rugio estas resulto de che gi tralasas la rugian coloron cae absorbas la aliaen por la electronica transiroi. Rubeno. Tia mi montras Safiron. Safiron blua qui el amaro o ech pli intense blua qui el amaro protio por la sama proceso di ricevas la lumon tralasas la bluan kai absorbas la alie sed se vi usas lumon verdetan kai vi jetas la verdan lumon alla safiro. La safiro aspectas same rugia kiel la rubeno. Kai mi montris tio, kai homo, kai tio estas char, estas alia malsimila fizika proceso. Mi per tiu verda lumo creas florescon en la safiro. Electronoi iras supren, absorbas la lumo de la verda acero, che poste chi a mili revenas ili el jetas rujan che ti lo vabbè
lo tio es tio efflicio de floresco che facte tio objecto facte lumas en alia coloro o la
ciam floresco lumo. Estas en alia energio e mul foie cio cae eva mencis tion cio ocasas estas che vi usas ultraviolan lumon por exiti la florescon. Ultraviolan lumon vi ne povas vidi.
Yes.
Do vi jetas alla cristallo se vi ne vidas. Por vi estas nenio. Cae poste vi vidas la florescon.
Yes, la ultraviola lumo estas bone tauga por tio, ĉar ĝi havas grandan la fotonoj, havas grandan energion.
Dependas de la materialo. Kelkaj materialoj florescas kun exitigio de diversai ondulongoi. Sed calcai con ofte con ultraviola lumo.
Okay, this is anca io metto tiu effico cion oni foie usas en la discaio tiu quaso nigra lumo cae tiam lumas
la... Nigra lumo estas ja ultraviola.
Okay, vi mentis che tiu coloro estas causita de tiu tutte malgrandai quantoi de la alia elemento en la cristallo e gemoi. Ĉu la sama atomoj ĉiam donas la saman koloron? Do ekzemple se estas fero intermisita, ĉu ĉiam tio estas ruĝeca? Aŭ ĉu tio ankaŭ?
Eva, se vi iam vizitos mia prelego ne en la congreso, sed
ne iru alla congreso.
Ne, se vi vidas mia prelego en mia ciutaga vivo, ja mi faras tion, mi estas mia pandona laboro, vi jam estus auscultinta la respondon. Oh, profesoro Raola, neniam usas la vorton ciam. mi ne usas. Mi clarigas alla studento, kai se foie mi usas, vi diru, kai memoru che mi ege malofte usas ciam. Ne esas ciam, ne nio esas ciam. No, kio esas interese pri la exemplo de Rubeno kai Safiro, esas que ili ambao estas la sama que mi ajo. Kio changillas estas la dopantoi. En la caso de Rubeno, la dopanto estas cromo 3 plus. En la caso de Zafiro, estas fero 2 plus kai titano 4 plus 2. Esas dependas de kio estas la dopantoi.
Esa es mi celestión, que ser la dopanto estos ejemplo fero, que ni donas sino diversos, ¿sabes? No funciona.
Ne, char la tiu distanzo pri la bretoi, pri kiu Johannes parolis, ŝanĝiĝas depende de la medio, de la ĉirkaŭaĵo. Do, en kelkaj kristaloj, la bretoi estas pli malproksimaj, unu koloro, en alia cristalo y esas pli proxima alia coloro.
Kio estas la plej ofta substanco ĉe gemoj aŭ kio estas la plej ofta atomoj en la gemo? Ĉu
la tuta periodo de tabelo.
Tuta
periodo de tabelo.
Do mi scias ke siliko estas tiu que havas multega in variajo in vere che in ciu coloroi kai ni foje vere do siliko estas unu la nomoj kiam ĝi estas blanka sed kiam ĝi estas havas tiun dopantojn kaj havas diversajn kolorojn tiam ĝi povas esti do havas ege multaj variajojn kaj ni konas ilin ĉefe por tiu aliaj nomojn, sed ne konscias ke fakte estas siliko kun iom da arbaro.
Simile okazas en la aliaj gemoj, ekzemple kiel mi diris Rubeno kaj Zafiro kaj ankaŭ Aquamarino estas variaĵo de korundo de aluminia oksido, sed oni povas havi Zafiro in de plej multaj koloroj. La tuta kaj ne nur temas pri la tipo, sed ankaŭ estas kombino de la tipo de dopanto kaj la kvanto de ĉiu aparta. Do la kombino povas esti multegaj kaj ĉiu produktas malsimilan koloron, kiu en la aparta kazo de zafiroj estas bona afero, ĉar vi povas havi tutan gamon de diversaj koloroj kaj quelcae lili esas tre maloftai, quelcae lili esas tre delicatai, cae tiu aparte che mo esas ege valorai.
Ciel estes cun la malpuraroi au malprezzezoi au do, chul do, se mi imagas tiun de nove, ciel nomigas tiu
succeno,
se en succeno estas captita ia besto, do mi dirus, ci ne estes pura, ci estes detruita, ne? Sed aliflanke tio estes tio, kio estes kutime serciata.
Yes.
Do, ču tiai malperfectezoi en la gemoi estes serciatai?
Dependas de la ŝtono. Mi dirus al vi ekzemple ke zafiroj povas esti multe koloroj kaj jes tiu estas serĉata laŭ ilia koloro, sed ankaŭ mi metis la ekzemplo de emeraldoj. Do emeraldoj, naturaj emeraldoj, havas iom tro da malpuraĵoj kaj ili ne estas tre allogaj por la gem collectantoi o gem usantoi. Artefaritai emeraldoi povas esti purai cae belai coloroi, cae facte povas esti pli valorai o la naturai. Dependas de la materialo. Cae mi cias che pri emeraldoi la artefarita emeraldoi povas esti pli valorai. Mi diris che mi ne parlo spiri diamanto, sed mi signorino dimandis pri artefarita diamanto, e che mi diris yes, artefarita diamanto povas esti ege bon qualitai, sed kion la homo serĉas estas la coloroi kaj la neperfectajoi, kiu faras el ĉiu aparta diamanto unica el sendanto de lumo e diversa.
Diamanto e mi conas anto de chiaro estis io tiel che un parolis per tio do estas siam tecnologio fari la diamantoin, sed ili kutime estis nigrae, do tio estas tiui diamantoi kio estas usatae por tranci, do estas en la industrio tuta normala havi ian sigiloin kiui havas au ian tranciloin kiui havas tiun diamantan polvon sur gi, porque ili trancio pli bone. Se tio estas tiu nigra diamanto.
Yes.
Kai en tiu tempo mi iam legis ke fakte ni ancora serĉas la vojon kiel fari tiun travideblan diamanton, ke tio estis iel malfacile fari. Ĉu fakte tio iam ekzistas, ĉu iam estas
tiaj... Mi diras al vi, Eva, ke teknologio en la...
Ke mi dormas.
Trairas je iu rapidezo tre ege granda. Cae che in un tempo la productata di diamanto i povos esti in tre eghe travideblai cae perfectai, ecce pli ol cium vi trovas in la natura. Do, la tecnologia faris necredeblain antauen pasioen en la lastai, vi diru, 30-40 chiaro.
Se taura homoi volas havi la natura in...
Ambau. A parte in la diamanto pro dia maloftezzo, multae homoi ne povas vere aceti naturan, cae la lume effectui cion ili ricevas de artefaritae estas pli mal pli same bonae, ne vere por la oculo de specialisto, sed ciu cetere povas esti facile tronfitae.
Kaj kiel estas kun la prezoj de la diamantoj artefaritaj, do vi diras, ke la naturaj estas pli valoraj, ĉar ili havas tiajn malperfektaĵojn, kiuj estas serĉataj. Ĉu prezo de la artefaritaj diamantoj estas malfacile fari ilin?
Dependas. Dependes de la qualito, kai fakte ki a mi mencis tion en la congresa prelego, isas iu viro kiu diris, vi diris ke por rubenoi la natura estas pli valora ol la artefaritae. Se mi laboras en iu laboratorio o companio, kie ni faras laserain instrumentoin, kai por ni estas male. Ni besonas aparte perfectain rubenoin, kiu nur artefarite ne povas fari, kai ili estas ege multe costae, multe plio la natura. Do, tio dependes de l'applicaggio.
Do, quarzoi, o kiel nomigas tio estas ancao suffice ofte productate, ili estas en la horlogioi, kai ili estas en horlogioi,
yes,
usate iam longe.
Silizio, tio estas...
Kai tio estas malmulte costae, tio non ni povas fari sen probleme, exemple.
Yes,
tio estas... Versaine, do, tio avo avino havis tion en la... Horroto, non havas...
Ne, tio estas pli moderna, sed tio estas tre ofta materialo. Neniu bezonas fari tin, te farite char en la naturo estas grandega quanto.
Do, kai estas ancora tiai juveloi farite de tiu organicae materialoi, kio estas en la sceloi, kai tiu...
Per la moto.
Yes, kai... sed tiu exemple... Estas ege to ili ne ŝatas acidecon. Aha, ili disfalas.
Ĉu vi scias kial? Ĉar la koloro de tiu materialo ne estas vera koloro en la senco ke ne estas iu aparta substanco kiu estas kolorigilo. La koloro estas kreita de la mal ebenezzo de la surfazzo, quie estas stupetoi, cae tiui stupetoi creas
Se la... estus perfecte ronda, tiam gi ne
proprio... Se gi estus polurita, gi ne havus ainam valoron.
Mm. Mm-hmm. Set, do, mia demando estis facte, do, gi estas sentema per la acidezzo.
La acidezzo detruas se, la, ebbe, la...
Set, ili tanca, tiam ancao, ancao facte dil,
dissolvas. Yes, yes, yes.
Ciu tiui cristalloin au gemoin qui estas qui ni mentis gis nun ciu ili estas iel ciu ili iel reagas chemie cun la aliai substanzoi
yes yes kai fakte ilia usablezzo aparte en la juvela arto do por crei juveloin dependas de nur de ilia bellezzo cae coloro, sed ancau de ilia fisica resisto, char vire volas fare juvelon che ciam vi frapas gin contra la tablo di perdas pezzon. Inter la... che ni devas reveni al diamanto de nove, char essas la un usual exemplo che mi conas, che mi faris l'experimento nel mio laboratorio, inter la anstatawanto de diamanto estas stonoi au mineraloi artefaritai kiu estas ech pli havas pli gran, pli altan refraktan indicon ol diamanto mem do la coloroi estas pli frapai kiam ili venas sed diamanto estas la plei resista substanzo en la tuta naturo. Kai tiui belegai novai stonoi estas miserai compare la mecanican stabilezon de diamanto.
Ancora havas demandon pri tiui chemia strukturo au chemia qualito de tiui gemoi. No, vi diris che gravas la dopanto? Cioè, sen dopanto ne estas coloro?
Yes, yes.
Cai...
Se tio mi diris.
Cai do tio signifas che facte ne suficias la chemia formulo de io, cioè tiam onia ne captas la dopantoin.
Mi povas diri yes kai la exemplo de Rubeno kai Safiro esas plej frapas ili esas la sama kemiaĵo kai unu esas ruĝa kiel Rubeno kai alia blua kiel Safiro I imagu kiel kio esas la grava afero
sed do ne esas ke ĉiuj gemoj havas do mi povus imagi do tio ĉiuj plej multo de la gemoj havas ian silician oksidon kiel bazon kun kaj ĉiu havas sian propran dopanton
ne silicio oksido Rubeno kaj Zefiro estas aluminia oksido kai esta salia qui esta salia multipli complexa e silicato e kai alluminio silicato e kai florido esta split diversa che mi hai componente
da tio signifas dass semi imagas mi mi volas fakte produkti gemoin da tio mi havas so fiche grandan kampon de lut kampon de kombino e kion mi povas elprovi
extraordinare granda.
Da mi chami havas sufiĉe multajn kristalajn strukturojn, kiun ni povas preni kiel bazon kaj tiam aldoni plurajn dopantojn. Ĉu tion faras homoj?
Ĉu mi povas dungi vin kiel konsultanto por la gemkompanio kiu mi planas krei?
Sed do mi ne scias ĉu tiu al iro fakte estas sukcespromesa, ĉar eble estas tio multaj kombinoj kiuj ne estas interesaj kaj oni devas nur tiujn tre malmultajn kiuj havas ian interesan trajton aŭ koloron.
Vidu Johannes, mi volas esprimi ideon pri tio. La kuriozeco kaj la scivolemo kaj la inventemo kai la arta sopiro de la homo estas senfina. Do neniam estos el cerpita la eblezzo.
Mi citie eble enconducas ancora plian aferon kiu complicas complicas cion. Ni faris epizodon pri la pigmentoj.
Yes.
Kaj en la sama kemiajo dependas ĉu ĝi estas muelita al la etaj pecoj aŭ fajnaj aŭ malpli fajnaj.
Yes.
Kaj tiam tuta koloro povas esti tute alia.
Absolute.
Esto tiam estas eĉ plia.
Pro tio mi diras ke la inventemo kaj scivolemo. Che curioso della homo essas en fina, char cia monitro clopodos trovi novan nuanzon, novan erbrilon, cae tiu ci brilas en malsimila coloro, depende de temperaturo, cae la lia depende, essas en fina.
Tio essas vera interessa, char do mi imagas che tiu donia parolis pri tiu bretoi, cae do la tiu dopanto influas la distanzoin inter la bretoi, cae estas kelkaj tiaj kombinoj kiuj estas taŭgaj, kaj do mi imagas ke oni povus tiajn distanzoin de la bretoi oni povas antaŭ kalkuli, ĉar estas la matematiko de tiu kvantuma teorio ne estas tiom aŭ la numeriko ne estas tiom kompleksa, do oni povus tion kalkuli kaj tiam fakte per la komputilo trovi iajn kombinojn kiuj estas interesaj.
Vi pravas, ĉio nuntempe estas helpata de komputiloj kaj en la kreado de novaj materialoj komputilo ja ludas sufiĉe gravan rolon. Mi aldonus do ke memoru ke ni parolas pri afero kiel mi diris en la prelego, kie arto kaj scienco kunfluas. Jes, vi povas kalkuli por almenaŭ havi ideon en kiu direkto serĉi, sed se la coloro che vi acquiros estas vere frapa au vere mistera au vere subtila, tiai variabloi ne estas calculeblai, kai mi ne volas ke ili estu calculeblai, char ni farillos robotoi. Ĉu la ideo estas clara, ĉu ne? Estas kun fluo de arto kaj scienco, do la scienco povas helpi la designisto kaj la scientisto en la materia el laboratorio.
No, estas ja tiel ke ankaŭ multaj inventoj estis inventitaj ĝuste per la hazardo. Kvankam tiu homoj tutan vivon laboris en tiu kampo, sed kaj provis ĉion eblan, sed tamen estis iam ia hazardo, kiu iomete deflankigis ilin de la
kutimo. Tio ankaŭ ludas gravan rolon, kaj tio ankaŭ ne estas programebla.
Jes,
hazardo.
Yes, do mia demando al vi estis tiu ĉu tiuj gemoj estas sufiĉe stabilaj kaj ĉu ili estas ĉu ili reagas al aliaj substancoj kaj kiel estas kun la temperaturo, ĉu ili estas stabilaj kontraŭ la temperaturo.
E temperaturo estas gravega faktoro kaj en tiu aparta gemo kiu mi uzis.
Estas ekstera sono.
Yes, en multaj podcastoj aperas tie.
Mi estas ĉe la ĉefa strato, jes.
Tiuj apartaj gemoj, kiuj mi uzis por ekzemplo, mia prelego nomiĝas tanzanito. Kaj mi uzis ĝin, ĉar kiel vi scias, la venontjara Universala Kongreso okazos en Tanzanio. Kaj mi veturis al Tanzanio pasintan jaron, interalie, ĉar UEA besonis constaton che Tanzania havas la propria in condicioin, la besonata in condicioin, ca mi revenis el Tanzania con la aserto che yes, gi havas, ca tio esis gravega en la decido, sed ancao in Tanzania esas tiu gemo, quiu portas la nomon de la lando, ca quiu estas, ili havas cie, qui vi turnas en la hoteloi, diversa vende, estas tiu belega ŝtono Tanzanito. Tanzanito ne aperas, kio estas eĉ la nomo de koloro. Se vi scias en Germanio estas firmao Pelikan, kiu produktas
la skribilojn,
produktas
inkon, jes,
inkon kun la nomo de la koloro de la inko estas koloro Tanzanito. Tio estas de Pelikan. Se tiu koloro ne aperas en la naturaj specimenoj de Tanzanito. La natura specimeno de Tanzanito estas malbelaj.
Ĉar ili ne havas la taŭgan dopanton.
Ili ja havas la taŭgan dopanton, sed ne en la taŭgaj kemiaj statoj.
Aha.
Kaj tiu grizeca, verda, verde grica, grice verda ŝtono estas bakita je 15 gradoj Celsius. Dum unu horo. Nur tion oni bezonas. Por krei ne reverseblan ŝanĝon kaj atingi la belegan koloron de Tanzanito.
Kaj kiel okazas tiam dum tiu bakado?
Johannes, dum multaj jaroj do Tanzanito oni komencis vendi ĝin aŭ nomi ĝin kaj vendi ĝin en la sesdeka jaroj de la pasinta jarcento. Kaj dum la ĝis la jaro 2012 neniu sciis kial la koloro ŝanĝiĝas.
2012?
2012, jes. Jam dum plena pandemio. Grupo de esploristoj en Tajlando, kiu en Tajlando oni ekhavis sinkrotronon, kaj grupo de esploristoj en la sinkrotrono de Tajlando havis la specimenojn de Tanzanito en diversa temperaturo kaj studis ilin uzante X-radian sorbadon. Esas tekniko, mi parolis plurfoje pri ĝi dum la kongreso de universitatoj, esas mia subfako, kaj tiuj sciencistoj el Tajlando studis Tanzaniton kaj studis ĝiajn transformiĝojn kaj finfine publikigis ke la bakado de la materialo ŝanĝis ilian elektronikan staton kaj finfine oni klarigis la misteron de Tanzanito.
Do oni devas eble klarigi sinkrotrono, do tio ne estas ia X-radia aparato kion ĉiu dentisto havas, tio estas tiel grandega partikla akcelilo, kaj oni tie akcelas partiklojn, kiuj havas elektran ŝargon, kaj sendas ilin en cirklo, kaj tiam do tio ankaŭ estas la pensas ke estas eĉ la egalaĵo de Maxwell. Tiu cirklo signifas ke estas akcelo de la elektraj ŝargoj, kaj tio diras ke tiam oni havas elektromagnetan radiadon, kaj tio estas se oni atingas la taŭgan energion, tio estas Röntgenradioj, kaj tion oni povas uzi por do erfari iajn esplorojn ĉe materialo. Kaj la granda diferenco estas ke tiuj Röntgenradioj ĉiuj havas exakte la samajn ondolongojn. Do tio estas la granda diferenco. Estas koeraj, estas iomete povas tion kompari kiel estas kutima lumo, kio estas ĉe la dentista röntgenaparato kaj lasero. Pensas ke ne estas exakte la sama
komparo. Sufiĉe bone.
Yes.
Nur mi volas aldoni al tio Johannes, ke dekomence fizikistoj creis la axeliloin por studi la particloin. Kai la X-radio, la Röntgen radiado, kiel vinomas in, estis iu geno. Ciar esu suficie forta, kai ili devis protecti sin contra tio. Do ili devis construi tivi indicegain muroin por havi la aparato, kai ili eses genata, kai ines, kion li faras per tio? Gis chemisto peres en la horizonto, kai diris, momenton, se mi traboras la tiun ĉi muron, mi havas X-radian laseron kaj kaj mi povas fari plej multajn studojn. Ah, tio estas genia afero. Kaj nun dum la lastaj ni diru kvardek jaroj oni konstruis multege da sincrotronoj nur por uzi la X-radion. Forgesu pri la partikloj, neniu pli interesiĝas pri ili. Estas nur la kiu dekomence estis la geno fariĝis la ĉefa afero uzata de sincrotrono.
Kaj do oni povas imagi sincrotronon tie estas granda cirklo, mi ne scias diametro estas eble kelkdek metroj. Eĉ kelk cent foje
povas varie do en la mondo estas tri grandaj sincrotronoj. La vere vere granda estas centro da metro da metro. Estas unu en Japanio, unu en Grenoble en Francio kaj alia en Usono.
Kaj estas ankaŭ malpli granda.
Estas multe malpli granda.
Kaj do estas ĉirkaŭ tiuj do estas tiu cirklo kaj en tiu cirklo rondiras la akcelitaj partikloj kaj ĉirkaŭe estas ekstere de la cirklo estas etaj laboratorietoj kaj tie oni boris tiun truon kaj oni faras tie ian eksperimenton. Jes, tion mi povas ankaŭ do diri de mia profesio, ni foje ankaŭ besonas fari eksperimenton, de aŭ mendi eksperimentojn ĉe synchrotrono. Kaj tiam ofte venas la demando, kiel vi faras tiom malmultajn eksperimentojn en la synchrotrono, se li estas tiom bonaj, kaj tiam mi iam alkutimiĝis ĉiam meti bildon de synchrotrono, do tio estas la synchrotrono, kaj tio estas la kutima, kaj tiam homoj tuj scias, do tie oni ne faras ĉiutage eksperimentojn.
En la angla ni havas esprimon, kiu nomiĝas granda scienco, big science. Kaj mi devas konfesi, ke mi hazarde stumblis en tiu granda tienzo, char mi esis studento mia magistra programo, kai foie professorino diris, mi devas fari experimenton en la sincrotrono de tio ca tio, ciu vi volas veni ca helpi al mi? E mi diris, mi? Perciò vi parolas? Mi havis ec neniun ideon. Kai mi diris, yes, se vi besonas helpo, mi esas preta helpi. Kai mi memoras ca temis pri dimancio. Kai dimanche mi matene chuforis alla loco. Kai ki mi dices, ravita de kio mi vidis tie. Kai si surprizigis, cer si ne comprenis che mi havis neniun ideon pri tio. Kai por si estes a ordinara fero, kai, vi veri interesillas pri tio. Kai poste mian tutan esploradon por la magistra diplomo estis farita en tio sincrotrono de Stanford, cun si, cae la fine si diris, vi devas daure studi por farigi doctoro, cae si esas mia inspira professoro, cae en mia doctorigia programo anca mi havis la chanson labori en plurai sincrotronoi en la mondo, ne nur en tiu de Stanford, que mi faris ple parton de mia esplorado, sed anca en Japanio, en la sincrotrono de que él nomás fotona fabrico, Photon Factory. Do, es tre interesante.
Es que, anca, yo me, kial oni nomas tiun synchrotrono, tio estas ĉar oni besonas ĉiam tian dipolon, do ian negativan kaj positivan flankon por akceli ian ŝargitan partiklon, sed kiam la partiklo aliras la positivan flankon, tiam oni turnas la kampon kaj tiam la sekva tiam la partiklo estas forpuŝita kaj la sekva altiras ĝin kaj tiuj turnoj devas esti ekzakte en la bona tempo synchrone kun la aliaj kaj tiel oni nomas tiun aparaton synchrotron. Estas fascina afero.
Estas tiuj ŝanĝoj kiuj fakte creas la intensan X-radiado.
Yes. Kaj do, fakte, ju pli longa estas la cirklo, des pli grandan energion oni povas atingi, kaj tial
pli rapide li povas moviĝi.
Yes. Kaj tial estas ankaŭ tiuj, oni besonas tiuj longegajn, kaj do oni eble ni faras iam epizodon pri CERN, kie ili nun konstruas Akcelinon kiu havas longetson, do ne diametron, set longetson de 90 kilometroi.
Yes, tio, estas...
Tio, estas io alia.
Alia, cial temas pri tiel nomate linearae akceliloi. Ne esas x-radio produktata tie, tie esas por la particloi.
Yes, tio esas por la particloi, yes. esas ancora tio grandai. Tio pensas que ili havas synchrotronon en ia por atingi ian energinivellon.
Por jeti en la,
yes. Tio esas ancora tre fascina temo, tio axeliloi. Sed nun, do esis gruppo en Thailando, kiu usis synchrotronon por analisi kio kial fakte tiu Tanzanito fariĝas blua.
Yes.
Kaj kion, do eble vi jam diris kaj mi interrompis vin pri la synchrotrono, kion ili ekzakte trovis?
Ili trovis kiu estas la metaloj. Mi ne volas parkere klopodi diri. Mi scias ke unu el ili estas titano, sed eble la li estas vanado. Estas titano kaj vanado en malsimilaj oksidiĝa stato, kaj ili interŝanĝas. Unu farigas pli oxidata ca la lia mal pli, ca giuste tiu shangicio estas kiu creas la coloran.
Ca kiu estas la basa materialo?
La basa materialo de Tanzanito estas tre, tre complexa aluminio silicato.
Do cae prola, cae jasto tion mia conas ancora de mia profesio de material scienzo, cae per hate tractado oni povas draste shangi la triton de materialo.
En la caso de Tanzanito ne temas pri tia bacado. Unue cari estas de relative malalta temperaturo, cae ancau tre mal longa tempo.
Malu.
Yes, a chain is reversible.
Ne.
Yes, es uno foia kai ti
amo. Uno foia, uno hora. Punto fino.
Mhm. Kai ti am de ia ti grisa hell blue e just vera riccia blue ti to simi mi jo rigardi la foto in do estas la tu franza blue no mi just do ia mette ti reggia blue
yes es io ti esas mirinda sono fakte mi portis pezzetto nel Tanzania che vi dire saltate neanche che mi ci han portastio con me se restas eta kai suffice molte cose me ne volas malcashi che mi paghi per lì sed questa tre interesse kai g factes is q venigis min alla tutta ideo analisi mesuri il kai al mia collaborante nel lavoreo kai non mi du havas grandan kolekto
se tu vi ankaŭ aĉetis la netraktitan kai provision pro mem fari
oni ne vendas netraktitan ĉar netraktita vere ne havas la koloron de Tanzanito.
Yes, se estas iom facile packaging.
Ne, tio ne estas baku hejme pizzo. Ne.
No, jas en mia laborejo tiun fornojn kiuj por hej traktado kiu havas ĝis kvincent
ducent gradoj tio
estas sed ni nomas tiun fornojn kiu havas tian temperaturon tiun oni nomas kutime la pizzo fornoj.
Juste intense vi diris tio.
No, domaĝe. Mi interesas pri tio.
Ah, interese ankaŭ estas mi volas aldoni du aferojn pri Tanzanito. Unue che gi estas pli malofta ol diamanto. Estas multe da diamanto sur la surfaco de la planedo. Kai Tanzanito existas nur en iu mallarĝa valo en Tanzanio. Kai estas 2-3 kvar.
Exacte proxime de Arusho, ĉu ne?
Proxime de Arusho, sed nur tie.
Do Arusho estas la loko kio okazos la
sekva uko. Juste. Kai la dua afero estas che la nomo Tanzanito che havas kiu il omhachas la lando la nazio esis creita de comerza compagnio Tiffany kiu esis kiu en mercatigis la producton kun la slogano Tanzanito existas nur en du lokoj en la mondo Tanzanio kaj Tiffany.
Yes, bona reklamo.
Yes.
Yes, oni ĉefe devas scii kiel reklami sian produkton.
Do kiel funkcias kun la artfarita, ĉu estas la artfarita Tanzanito, ĉu
tutti li amo existas arte faritato.
Ne, ne, mi, la mia compreno nenio successo farito. Esas te, mi diris che è complexa.
Esas com alluminio silicato. Che non in.
Yes.
E ali flanke estas anche o relative nova informo. Che caso
Ah, yes, ja, oni comprenas la efiko nur ekde kelkaj jaroj tiam oni verŝajne ankaŭ ne havas klopodi sufiĉe produkti ĝin. Bone.
Do, ĉu ankoraŭ ion alian pri la gemoj ia specialaĵo kiun ni ne menciis?
Pri la gemoj specialaĵo kiun vi ne menciis estas granda industrio che mi dice principe por di amanto sed anche por la colora gemoi mi farigis membro de uno e la internaziai gemai associoi char nur tiel vi povas acquiri diversa in instrumento in kai informo in kai havas aliron al diversa mercato. Es así un treege complexa kai unica internazia agado pri tio. En alia flanco mi timis que la gemo estos ege multe costai kai que mi ne povas havi specimenoin por mia prolego kai por mia laboreo que mi montras ilin. Kai neste stil mi successis havi rubenon kai zafiron kai emeraldon kai tanzaniton do mi havas dis nun tiu kvar stonoi
io me te hesitas fakte do mi ne havas ien juvelojn kun la gemojn ĉar mi ankaŭ ne estas specialisto kaj mi havas la impreson do se mi havas la se mi trovas ie la ŝtonon, kiu estas malmulte kostan kaj kiu mi povus aĉeti, verŝajne tio estas nur vitro kaj ja merkatika nomo por tio.
Do, juste tio estas la celo de la aĉetado, ĉar kiel mi diras, mi interesiĝas pri la fiziko ke mi ja karakterizado, do mi povas mezuri la refraktan indicon, mi povas mezuri la densecon, mi povas kompari la spektron de la koloroj. Kai tiel plu, kai tiel provisi al mi, kai mia studento, kai mia collegoi, la rimedoin, kiuin oni normale usas por solvi tion demas. Cer tio estas demando tre grava. Estas alia parto perché mi dis nun ne multe focusigis che temas pri la microscopo. Cer en diversai juvela e microscopio por gemoi oni povas aparte vidi diversa in signoin kiel la stono estis polurita dicias el tiu polurado tiu tailado de la stono estas mecanica oni simple devas poluri ilin de nove sed tio creas iu aparta videbla strukturo sulla surfaco, kaj se la ŝtono estas artefarita, generale oni vidas aliajn liniojn, estas videbla afero. Do tio estas por mi plej interesa, vi en la ebleco povi per la mezurilo kiu mi disponas, kaj aliaj kiu mi ankoraŭ ne disponas, oni povas diri, jes, tio estas vero, tio estas falsaĵo.
Da bone.
Tamen la lasta vorto generale Eva estas de la persono kiu prenas la gemon en la mano kaj observas ĝin, ke se ĝi vere impresas vin, se vi vere sentas ke ĝi estas bela, ne gravas ĉu ĝi estas artefarita aŭ ne, ĉu ne? Ne gravas ĉu vi pagis pli aŭ malpli, estas la beleco, la frappo della bellezza della stono kiu ja valoras.
Do bone, tio estas bela fina rimarko kaj do koran dankon Orlando pro tiu interparolo. Estis tre interesa.
Ne dankinde kiel kutime mi volas danki al vi ne nur pro la invito veni ti vidi vian climatizitan chambro ci tie
non è climatizitan
anche pro via long daura lavoro in estante uno la play stabilai contribuoi alla non tempo d'esperanta culturo mi ciam usas vin vien podcaston kiel exemplon char multa maljuna homo y aparte timas pri esperanto disfalas ne plu aperas la revuo kai mi diras vidu homo esperanto esas en la plej bona situacio iam ajn en la historio. La quanto de materialo e produttata e ciutage estas pli ol tio kion vi povas ensorbi. Ne eblas. Vi devas sidi tie dude quar hor, che ne eblas. Cioè, estas multe da produttado. Ca ene de tio produttado, ken.info estas afero pri kio vi povas esti vere fierai, ca mi tzias, ca mi ciam klopodas diri alla homo, hey, ci vi ascoltisti? Char, esas vere, vere la linda lavoro. Do, dankun al vi.
Coran dankun.
Pro via lavoro che mi faras, kai gis venonta parolado.
Yes, gis venonta foia.
Kai doni ancora dankas al nia auscultantoi, cui esperable estas simile stabilai, kai ni adiavas, gis baldau.
Tschüss.